Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que está al mando de la técnica. Vamos a empezar este tiempo de Mediodía COPE Vigo charlando con la presidenta de una de las asociaciones que esta noche en el Teatro Fundación recibirán uno de los galardones de Vigués Distinguido. En este caso me refiero al Centro Veciñal e Cultural de Valladares, que desde hace más de 50 años es todo un referente en el movimiento asociativo y vecinal de la ciudad de Vigo. Una pequeña pausa y hablamos con su presidenta.
Si llevas un tiempo estresado y ya has probado a correr, a ir en bici, a nadar, a pasear, incluso has escuchado esa canción que dice "yo digo salta, salta conmigo" y has saltado con él y nada te quita ese estrés, quítate bien ese estrés acumulado en un BMW.
Acércate a Celta Motor y llévate tu BMW X1 Suite Edition con entrega inmediata. Disponemos de 10 unidades completamente equipadas. Si lo quieres, lo tienes. Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo.
Como decía hace un momentito, ya tenemos con nosotros a Ana Pérez, que es la presidenta del Centro Veciñal e Cultural de Valladares. Hola, muy buenas tardes, Ana.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, parabéns por este reconocimiento. Supongo que desde la asociación estaredes muy satisfeitos.
Pues sí, yo creo que esta asociación se merece este reconocimiento.
Porque ya son 50 años.
Son 50, se fixaron este año 51.
51. Por lo tanto, como decía, esto supón un reconocimiento porque o vosso labor é importante tanto en Valladares como realmente tamén noutras parroquias, noutras zonas de Vigo que disfrutan das vosas actividades, ¿no?
Penso que é importante para todo Vigo. Somos referente, pero é importante para todo Vigo. O movimento asociativo que ten que funcionar, que está funcionando pouco porque a pandemia nos separou bastante, pero sí, ten que funcionar e é unha parte moi válida en todo o Concello de Vigo.
Ana, precisamente nese sentido, as asociacións de veciños seguen tendo a importancia tanto a nivel colaborativo como reivindicativo que tiñan hai anos?
Pois é triste, pero non hai ese tema reivindicativo porque non hai unha renovación xeracional. Entón, a xente é maior e reivindica aquilo que nos pasa por diante da porta. Pero a veces ni moito iso, temos un problema de transporte en todas as parroquias, temos un problema de distancias que temos que solventar e sí que temos que reivindicar e temos que seguir reivindicando.
E por que crees?
Temos que recordar as administracións que nós estamos aquí, que a xente das nosas parroquias está onde ten que estar e necesita mellorar. A xente vai maior, por exemplo, no transporte, a xente vai maior e deixa de coller os seus coches. Entón, temos que fomentar e temos que tratar pues, de poñer un transporte que non a todas horas, pero que solvente ese problema. Esa non encerrar as personas nas súas casas, senón tamén darlle unha oportunidade de que teñan un transporte público para ir aos médicos, para ir a comprar, para salir un día. O sea, tense que facer iso, tense que mirar. Entón, as parroquias sí que quedamos desigladas. Non estamos tan nosos do centro de Vigo como se nos pon.
E por que crees, Ana, antes comentaba lo que non hai relevo xeneracional, que a xente máis nova non se interesa polas asociacións, por tomar parte nelas, por participar?
Pois non o sei, eu creo que o mellor tamén é que educamos o mellor un poquinho dificultoso en ese sentido, porque este traballo é voluntario, non é un traballo que paguen, é un traballo voluntario, que lle dedicas as horas que ti poidas a facer estas cousas. Entón, eu considero que sí, que ten que haber un traballo voluntario, e que isto ten que ser voluntario, non pode ser pagado, porque senón terminaríamos en esos jefes dunha asociación e iso non pode ser. Entón, temos que ensinar, a xente moza temos que ensinarle que se teñen cousas, e se as cousas se fixeron antes, eles teñen que seguir participando desta cuestión, porque senón morre todo.
Ana Pérez, presidenta do Centro Veciñal e Cultural de Valladares, graciñas por nos atender e, por suposto, parabéns por este recoñecemento.
Moitas gracias e parabéns tamén á Corporación por elixirnos.
Continuamos en Mediodía Cope Vigo y lo vamos a hacer hablando con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, sobre temas de actualidad municipal. Hola, muy buenas tardes, alcaldesa.
Muy buena tarde.
En primer lugar, alcaldesa, quería preguntarlle pola reunión que mantivo esta mesma mañá con representantes e veciños da urbanización de San Antoíño, co ánimo de desbloquear a situación que leva bastantes anos atorada, non?
Pois mantivemos unha xuntanza co que a xunta directiva da comunidade, máis os voceiros de todo o que a corporación, o secretario, a interventora e eu mesma. Nos queremos poñer luz ao final do túnel. Este é un problema que leva décadas pasando de corporación en corporación, de propietarios en propietarios, e a realidade é que acabou no xulgado, como todos saben, non hai moito, cunha sentencia que efectivamente lle dá a razón ao Concello, pero nos queremos formar parte dunha solución. Polo que fixemos un plantexamento para poder facer unha execución subsidiaria e poder facer a través de aportacións económicas pactadas e efectivamente razonables, poñer o punto final e facer unha exigencia de mínimos na propia urbanización, unha exigencia de mínimos que marca o secretario municipal e o arquitecto municipal, e a partir de aí, pois, o que lle decía, de unha forma liviana e razonable, pois unhas cantidades que poidan cómodamente asumir os propietarios, pero que xa entonces o Concello dá por pública e por municipal a urbanización. A partir de aí, o que faríamos sería tirar de axudas públicas, ben sexa a través de fondos propios da Deputación de Pontevedra ou da Xunta de Galicia, para poder modernizar San Antoíño, non? E para poder facer un proxecto ambicioso de humanización, de soterramento de todo o que son os servicios de cableado, pero eso sería unha vez que chegásemos a unha recepción necesaria e xa digo, o Concello fai de en este caso de coordinador, porque creo que a propia xunta directiva non é posible que ao final poidan poñer en marcha unha obra de tal calibre, a contratación e despois o que supón os ingresos, non, por parte de toda a propiedade. Isto que lles estou a contar é simplificar os procesos, axudar os veciños e, ao final, pois, poñer punto e aparte a un problema que leva, como decía, moitas décadas e que non se lle dá solución.
E máis ala deste asunto, que bonita homenaxe que onte lle renderon a medalla de prata no europeo de cross, Soledad Castro, non? Porque ter estes referentes en Mos deportivos, todo un orgullo, non, alcaldesa?
A verdad que somos un concello rico en persoas de diferentes índoles do deporte, de podiums, de medallas, de esforzo, que ao final é o esforzo, non? A dedicación, e ayer estaba Sole con nós, nos traía esa medalla de prata e esa medalla de ouro en equipo, e nos deixaba pois coa boca moi dulce, porque nos decía que se había quedado a un segundo do ouro e que non iba a quedar a cousa así.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender unha semana máis e un saúdo.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.
Por gentileza de Caberte, ofrecemos el avance informativo.
Cope Vigo.
Estar informado.
Rodrigo Paz, muy buenas tardes. ¿Qué noticias nos deja este miércoles?
Buenas tardes. Te cuento que el Pleno del Ayuntamiento de Vigo ha aprobado este miércoles en una sesión extraordinaria la concesión de la polémica medalla de la ciudad a la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, con el único voto favorable del Grupo Socialista. Los partidos de la oposición, PP, Marea y BNG, han votado en contra y han acusado al alcalde de oportunismo político y partidista.
Muchas gracias, Rodrigo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y cuando son casi las 2 de la tarde, nosotros lo tenemos que dejar aquí. Escucha el Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.